Потім увімкнув багатосмужну розгортку. Космос був чистий. Йому відлягло на серці. Найгірше, коли всі довкола виловлюють контейнер за контейнером, і ті надходять на металопереробні заводи Фобоса з будь-чиїм тавром, тільки не твоїм. Крім того, він вилив душу, і його неприязнь до Лонга трохи вщухла. Даремно він узяв Лонга в напарники. Завжди так, коли зв'язуюся з новенькими. Ото вже охочі до балачок. А Лонг той усіх перевершив. Знай носиться зі своїми вічними теоріями про Марс та його благородну місію в прогресі людства. Прогрес людства, шлях марсіан, нова спілка творців – усі слова вимовляє з великої літери. А йому, Ріосу, не балачки потрібні, а кілька контейнерів з особистим тавром. А втім, вибору він не мав. Лонга на Марсі добре знали, і він непогано заробляв. Він був другом комісара Сенкова і вже раз чи два ходив з утильниками в рейс. Не можна ж отак узяти і відмахнутися від людини, не випробувавши її наперед. Хоча взагалі дивно, з чого б то гірничому інженерові з пристойною роботою і доброю платнею забагнулося раптом швендяти в космосі? Ріос не набридав Лонгові подібними запитаннями. В польоті утильники настільки тісно пов'язані роботою, що зайві розпитування не тільки небажані, а й небезпечні. Та Лонг за своїми нескінченими теревенями роз'яснив усе сам. «Я мушу летіти, Маріо. Майбутнє Марса не рудники, а космос». Ріосу спало на думку, чи не піти йому в наступний рейс самому. Говорили, що це неможливо. Не кажучи вже про втрачені контейнери, коли залишаєш вахту для сну, а ще ж треба, крім спостережень, виконувати інші обов'язки. Всі прекрасно розуміли, що самотність у космосі дуже швидко призводить до тяжкої депресії. А з напарником можна зважитися на рейс у 6 місяців. Звісно, воно краще, коли екіпаж у повному складі, але що тоді заробиш? Саме пальне з'їсть увесь капітал. Проте і двом у космосі не мед. Напарників слід міняти щоразу. З одними можна піти у тривалий рейс, з іншими – ні. Річард і Канут Свенсони, наприклад, вирушають удвох через кожні 5-6 рейсів, як-не-як брати. Та навіть у них уже через тиждень виникають усілякі непорозуміння й конфлікти. Та годі з тим. Космос був чистий, і Ріос подумав, що буде краще, як він повернеться в камбуз і спробує загладити недавню сутичку з Лонгом. Зрештою, він далеко не новачок у космосі, і чхати хотів на поганий настрій. Він підвівся, зробив 3 кроки і опинився в короткому вузькому коридорчику, що з'єднував обидві каюти космольота. Ріос знову постояв у дверях, спостерігаючи, як Тед Лонг пильно вдивляється в миготливий екран. А тоді різко проказав. «Я ввімкну опалення. Хай уже. Можемо собі трохи дозволити». «Як хочете», – кивнув Лонг. Ріос нерішуче ступив уперед. Космос немов вимитений. І якого дідька сидіти і витріщуватись на ту нерухому безживну лінію? «І що ж цей наземник розказує?» – спитав Ріос. «Здебільшого про історію космічних подорожей. Усе те саме, але вміє подати. Використовує і кольорові мультиплікації, і комбіновані фотознімки, і кадри зі старих фільмів. Одне слово, все, що тільки можна». І ніби на підтвердження його слів, замість Бородання на екрані з'явилося зображення космічного корабля в розрізі. Хільдер за кадром жваво коментував окремі деталі, зображені на схемі різними барвами. Ось він заговорив про комунікаційну систему космольота, і по екрану побігли червоні лінії. Комори, двигуни з протонним мікрореактором, кібернетичні схеми. На екрані знову вигулькнув Хільдер. «Але це лише капсула корабля. Що ж надає їй руху? Що відриває від землі?» Кожен це знав, проте голос Хільдера п'янив, наче наркотики. В його устах рушійна сила космольота лунала, немов таємниця століть, наче найвище одкровення. Навіть Ріус увесь аж напружився, хоч сам більшу частину свого життя провів на борту корабля. Вчені називають це по-різному. Одні – законом дії й протидії, інші – третім законом Ньютона, а то й збереженням кількості руху. Та не в назвах суть. Звернімося до простої логіки. Коли ми пливемо, то відштовхуємо воду назад, а самі просуваємося вперед. Ідучи, відштовхуємося від землі і рухаємось уперед. Коли летимо на гірольоті, відштовхуємо повітря назад і рухаємося вперед. Рух одного предмета вперед зумовлюється рухом другого назад, за принципом «із нічого нічого й не буває».